19-րդ. Կինը և ծաղիկը. Սակայն խեղճ Ռոզան իր սենյակում փակված չէր կարող իմանալ, թե Կորնելիուսը ինչի և ում մասին էր երազում։ Նրա խոսքերը հիշելիս, Ռոզան հակված էր մտածելու, որ Վան Բերլեն ավելի շատ երազում է կակաչի, քան իր մասին, սակայն նա սխալվում էր։ Բայց չկար մեկը, որ ասեր, թե սխալվում է, այդ պատճառով էլ Կորնելիուսի անզգույշ խոսքերը թույնի կաթիլների նման թունավորել էին աղջկա հոգին, և նա այժմ ոչ թե երազում, այլ լաց էր լինում։ Լինելով խելոք և բավական զգայուն աղջիկ, Ռոզան իրեն գնահատում էր ըստ արժանվույն։ Նա նկատի ուներ ոչ թե իր բարոյական և ֆիզիկական հատկանիշները, այլ սոցիալական դրությունը։ Կորնելիուսը գիտնական է, Կորնելիուսը հարուստ է, կամ համենայն դեպս մինչև գույքի բռնագրավումը եղել է հարուստ։ Կորնելիուսը առևտրական բուրժուազիայից էր սերում, որն իր ցուցափեղկերը գերբի նման նկարազարդելով ավելի էր հպարտանում, քան կարող էր հպարտանալ տոհմի կազնվականությունն իր իսկական գերբով։ Այդ պատճառով Կորնելիուսը Ռոզային չէր կարող նայել որպես սոսկ զվարճալիքի։ Բայց եթե հարկ լիներ նվիրելու իր սիրտը, նա իհարկե ավելի շուտ կնվիրեր կակաչին, ծաղիկներից ազնվագույնին և ամենանվիրականին, քան Ռոզային, բանտապահի համեստ աղջկան։ Ռոզան հասկանում էր, թե ինչու Կորնելիուսը նախընտրությունը տալիս է սև կակաչին։ Հենց դրանից էլ նրա հուսահատությունն ավելի էր խորանում։ Եվ ահա, անքուն գիշեր անցկացնելուց հետո Ռոզան որոշում ընդունեց այլևս չմոտենալ փոքրիկ պատուհանին։ Սակայն մի կողմից նրան հայտնի էր, թե Կորնելիուսն ինչպիսի բուռն անձկությամբ է սպասում սև կակաչի մասին տեղեկություններ ստանալուն։ Մյուս կողմից նա չէր ցանկանում իրեն վտանգի ենթարկել և գնալ մի մարդու մոտ, որի նկատմամբ եղած խղճահարության զգացմունքը հաղթահարելով համակրանքին, շատ արագ քայլերով փոխվում էր սիրո։ Եվ քանի որ չէր ցանկանում վշտացնել այդ մարդուն, Ռոզան որոշեց իր դասերը շարունակել մենակ։ Բարեբախտաբար, նա իր ուսման մեջ այնքան առաջ էր գնացել, որ այլևս ուսուցչի կարիք չուներ, մանավանդ որ այդ ուսուցիչը Կորնելիուսն էր։ Ռոզան սկսեց մեծ խանդավառությամբ կարդալ Կորնել դե Վիտի ավետարանը, որի երկրորդ էջում, այն ժամանակից ի վեր, երբ առաջինը պոկել էին, դա դարձել էր առաջին, գրված էր Կորնելիուս Վան Բերլեի կտակը։ «Ախ», շշնջում էր աղջիկը թրթելով կտակը, որի ընթերցումը միշտ վերջացնում էր նրանով, որ նրա հստակ աչքերից արցունքները գունատ այտերով վայր էին գլորվում։ «Ախ, այն ժամանակ, սակայն, եղավ մի պահ, երբ ինձ թվաց, որ նա սիրում է ինձ»։ Խեղճ Ռոզա, նա սխալվում էր։ Երբեք բանտարկյալի սերը չէր զգացվել այդպիսի ուժով, որքան այն ժամանակ, որի մասին մենք խոսում էինք, և որի մասին մենք որոշ զարմանքով պատմեցինք, թե ինչպես սև կակաչի և Ռոզայի պայքարից հաղթված դուրս եկավ սև կակաչը։ Սակայն կրկնում ենք, որ Ռոզային սև կակաչի պարտությունը հայտնի չէր։ Վերջացնելով ընթերցումը, որի մեջ Ռոզան հասել էր մեծ հաջողությունների, նա վերցրեց գրիչը և նույնպիսի գովելի բարեխղճությամբ ձեռնարկեց մի ավելի դժվար գործի – գրելուն։ Ռոզայի ձեռագիրը արդեն համարյա ընթերնելի էր դարձել, երբ այդ ժամանակ Կորնելիուսը անզգուշություն ունեցավ ցույց տալու իր զգացմունքը։ Աղջիկն արդեն հույս ուներ, որ ինքն ավելի շատ հաջողություններ կունենա գրելու գործում, և ոչ ուշ, քան մեկ շաբաթ հետո, կկարողանա կակաչի վիճակի վերաբերյալ գրավոր հաշվետվություն ներկայացնել։ Նա Կորնելիուսի տված ցուցումները ամենայն մանրամասնությամբ հիշում էր։ Ըստ էության, Ռոզան նրա ասած ոչ մի խոսքը չէր մոռանում, եթե նույնիսկ դրանք ցուցմունքի բնույթ էլ չէին կրում։ Կորնելիուսն էլ իր հերթին առավոտյան արտացավ, սիրահարված մինչև ականջների ծայրը։ Ճիշտ է, նրա երևակայության մեջ կակաչը դեռևս շատ վառ էր և կենթանի, սակայն դա արդեն չէր դիտվում որպես մի բան, որին պետք է զոհաբերել ամեն ինչ, նույնիսկ Ռոզային։ Կակաչը Վան Բերլեի կողմից դիտվում էր արդեն որպես թանկարժեք մի ծաղիկ, բնության և արվեստի մի հրաշալի զուգակցում, մի բան, որին Աստված ստեղծել է զարդարելու համար իր սիրեցյալի կրծկալը։ Ամբողջ օրը Կորնելիուսին հետապնդում էր մի գաղտնի անհանգստություն։ Նա այն մարդկանցից էր, որոնք օժտված են բավականաչափ մեծ կամքի ուժով, և ի վիճակի են մի որոշ ժամանակ մոռանալ նախորդ երեկոյան կամ այդ օրը իրենց սպառնացող վտանգը։ Հաղթահարելով այդ անհանգստությունը, նրանք շարունակում են ապրել իրենց սովորական կյանքով։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ նրանց սիրտը ճմլվում է այդ մոռացած վախից։ Նրանք ցնցվում են, իրենք իրենց հարցնում են պատճառների մասին, և այնուհետև հիշում են այն, ինչ մոռացել էին։ «Օ, այո», ասում են նրանք իրենք իրենց, «սա այն է»։ Կորնելիուսի համար այդ «այնը» վախ էր, որ Ռոզան սովորականի նման երեկոյան տեսակցության չի գա։ Երեկոն մոտենալու հետ մեկտեղ այդ վախը համառորեն ուժեղանում էր, մինչև որ ամբողջովին համակեց Կորնելիուսին և դարձավ նրան զբաղեցնող միակ միտքը։ Սրտի բաբախյունով նա դիմավորեց մոտեցող մթնշաղը, և որքան խավարը թանձրանում էր, այնքան նրա մոտ իրենց ամբողջ հստակությամբ հնչում էին նախորդ օրն ասած խոսքերը, և նա իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես կարող էր իր միակ ապավենին առաջարկել զոհելու ամեն ինչ, իսեր կակաչի, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում հրաժարվել իր հետ տեսակցելուց, և այն դեպքում, երբ Կորնելիուսի համար Ռոզային տեսնելը դարձել էր կենսական պահանջ։ Կորնելիուսի խցից լսվում էին ամրոցի ժամացույցի զարկերը. խփեց ժամը 7-ը, 8-ը, այնուհետև 9-ը։ Դեռ երբեք ժամացույցի մետաղյա ղողանջը այդքան խոր չէր թափանցել որևէ մեկի սիրտը, ինչպիսի խորությամբ, որ մուրճի այդ 9-րդ զարկը թափանցեց Կորնելիուսի սիրտը։ Ամեն ինչ լուռ էր։ Կորնելիուսը ձեռքը դրեց կրծքին, խլացնելու համար սրտի բաբախյունը, ու սկսեց ականջ դնել։ Ռոզայի քայլերի աղմուկը, սանդուղքների աստիճաններին քսվող նրա հագուստի շրշյունը այնքան ծանոթ էին Կորնելիուսին, որ հենց աղջիկը ոտքը դնում էր առաջին աստիճանին, նա ասում էր. «Ահա, գալիս է Ռոզան»։ Այդ երեկո ոչ մի ձայն չէր խանգարում միջանցքի լռությունը։ Խփեց ժամը 9:40 րոպե, այնուհետև 9:45 րոպե։ Հետո ժամացույցը ոչ միայն ամրոցի հյուրերին, այլև ամբողջ Լևենշտեյնին հայտեց, որ ժամը արդեն 10-ը։ Դա այն ժամն էր, երբ Ռոզան սովորաբար արդեն հեռանում էր Կորնելիուսի մոտից։ Ժամն անցավ, իսկ Ռոզան դեռ չկար։ Նշանակում է ուրեմն, որ Կորնելիուսի նախազգացումը նրան չէր խափում։ Ռոզան զայրացել էր, մնացել էր իր սենյակում և նրան թողել էր մենակ։ «Ես անկասկած արժանի եմ այս պատժին. նա չի գա, և լավ կանի, որ չգա. նրա փոխարեն ես էլ իհարկե այդպես կվարվեի»։ Ամենայն դեպս Կորնելիուսն ականջ էր դնում, սպասում էր և հույսը չէր կորցնում։ Այդպես նա մինչև կեսգիշեր ականջ դրեց, սակայն կեսգիշերին արդեն հույսը կորցրեց և առանց հանվելու ընկավ անկողնու վրա։ Գիշերը երկար էր, տխուր։ Լուսացավ, սակայն առավոտը նույնպես ոչ մի հույս չէր ներշնչում։ Ժամ 8-ին խցի դռները բացվեցին, սակայն Կորնելիուսը նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց։ Նա լսեց միջանցքում Գրիֆուսի ծանր քայլերի ձայնը, և շատ լավ գիտեր, որ դրանք միայն մեկ մարդու քայլեր են։ Նա նույնիսկ չնայեց բանտապահի կողմը, բայց և այնպես Կորնելիուսը ցանկություն ուներ խոսելու նրա հետ, որպեսզի իմանա Ռոզայի որպիսությունը։ Եվ որքան էլ այդ հարցը աղջկա հորը տարօրինակ թվար, նա պատրաստվել էր արդեն տալու։ Իր եսասիրությունից դրթված, Կորնելիուսը հույս ուներ հորից լսել, որ աղջիկը հիվանդ է։ Ռոզան չհաշված խիստ եզակի բացառությունները, ցերեկները երբեք չէր գալիս։ Եվ քանի դեռ ցերեկ էր, Կորնելիուսը նրան չէր սպասում։ Սակայն այն բանից, թե ինչպես նա ունկնդրում էր դռնից եկող ամեն մի ձայնի, թե ինչպիսի արագ հայացքներ էր գցում պատուհանին, այդ ամենից երևում էր, որ բանտարկյալը մի աղոտ հույս էր տածում։ Արդյոք Ռոզան չի խախտի իր սովորությունը։ Գրիֆուսի երկրորդ այցելության ժամանակ Կորնելիուսը սովորականին հակառակ ամենաքնքուշ ձայնով բանտապահին հարցրեց նրա առողջության մասին։ Սակայն Գրիֆուսը սպարտացու նման լակոնիկ պատասխանեց. «Գերազանց»։ Երրորդ այցելության ժամանակ Կորնելիուսը փոխեց հարցի ձևը. «Լևենշտեյնում ոչ ոք հիվանդ չէ»՝ հարցրեց նա։ «Ոչ ոք»,
Առաջվանից ավելի լակոնիկ պատասխանեց Գրիֆուսը և բանտարկյալի հենց քթի առաջ դուռը փակեց։ Գրիֆուսը, որը սովոր չէր Կորնելիուսի կողմից նման սիրալիրությունների, դրանց մեջ տեսնում էր իրեն կաշառելու փորձեր։ Կորնելիուսը մենակ մնաց։ Երեկոյան ժամը 7-ն էր, և բանտարկյանի համար սկսվեցին նախորդ օրվանից, որ մենք փորձեցինք նկարագրել, ավելի ծանր, տանջալից պահեր։ Սակայն ինչպես նախորդ օրը, ժամերը հոսում էին, իսկ սիրելի տեսիլքը, որը լուսավորում էր Կորնելիուսի փոքրիկ պատուհանը, և հեռանալուց հետո էլ այնտեղ էր թողնում իր լույսը, այդ սիրելի տեսիլքը չկար ու չկար։ Վան Բերլեն գիշերն անցկացրեց բոլորովին հուսալքված վիճակում։ Առավոտյան Գրիֆուսը նրան թվում էր սովորականից ավելի այլանդակ, ավելի կոպիտ, ավելի անհույս։ Կորնելիուսի մտքում, կամ ավելի շուտ սրտում, ծագեց մի հեռավոր կասկած, որ հենց այդ մարդն էլ Ռոզային արգելել է իր մոտ գալ։ Նրան համակեց մի կատաղի ցանկություն. «Խեղդել Գրիֆուսին»։ Սակայն եթե Կորնելիուսը Գրիֆուսին խեղդեր, ապա աստվածային և մարդկային բոլոր օրենքներով Ռոզան այլևս երբեք նրա մոտ չէր գա։ Այսպիսով, բանտապահը չէր էլ կարող կասկածել, որ իր կյանքին շատ մեծ վտանգ էր սպառնում, և որից ինքը փրկվեց։ Գիշերն իջավ, և հուսահատությունը փոխվեց մելամաղձության։ Այդ զգացումն ավելի խորացավ, երբ բոլոր տանջանքների հետ մեկտեղ, Վան Բերլեի կամքից անկախ, նրան սկսեց տանջել խեղճ կակաչի մասին եղած միտքը։ Վրա էին հասել հենց այն ապրիլյան օրերը, որոնք շատ փորձված այգեգործների կողմից մատնանշվում էին որպես կակաչների տնկման համար ամենից հարմար ժամանակ։ Նա Ռոզային ասաց. «Ես կասեմ ձեզ այն օրը, երբ դուք ձեր սոխուկը պետք է տնկեք հողի մեջ»։ Մյուս օրն էլ նա մտադիր էր նշանակել սոխուկի տնկման ժամանակը։ Եղանակը հիանալի էր. օդը, չնայած թեթևակի խոնավության, արդեն ջերմանում էր ապրիլյան արևի ճառագայթներով, որոնք չնայած իրենց գունատությանը, միշտ էլ հաճելի են։ Իսկ եթե հանկարծ Ռոզան բաց թողնի տնկելու ժամանակը, եթե իր բոլոր վշտերին, որոնք առաջացել են աղջկա հետ ունեցած անջատումից, ավելանա նաև սոխուկի անհաջող տնկելը, եթե չափազանց ուշ տնկվի կամ բոլորովին չտնկվի, այո, այդպիսի երկու դժբախտությունների միահյուսվելը հեշտությամբ կարող էին նրա նախորժակից զրկել, որը և պատահեց նրա հետ 4-րդ օրը։ Կորնելիուսը խղճալի տեսք ուներ, երբ վշտից ընկճված և գունատ, վտանգելով իր գլուխը, որը կարող էր պատուհանի վանդակների արանքից ետ չքաշվել, պատուհանից դուրս էր կախվում, ձգտելով տեսնել այն փոքրիկ այգին, որի մասին Ռոզան պատմում էր, և որի պարիսպը, ինչպես աղջիկն էր ասում, անցնում էր գետի ափով։ Նա դուրս էր նայում, հուսալով այգում տեսնել ապրիլյան արևի ճառագայթների տակ երիտասարդ աղջկան կամ էլ կակաչը, իր երկու խորտակված երազանքները։ Երեկոյան Գրիֆուսը ետ տարավ Կորնելիուսի և նախաճաշը, և ճաշը։ Նա դրանց հազիվ էր դիպել։ Հաջորդ օրը նա ուտելիքին բոլորովին մոտ չեկավ, և Գրիֆուսը դրանք ետ տարավ, ձերք չդիպսրած։ Կորնելիուսն ամբողջ օրվա ընթացքում անկողնուց վեր չելավ։
«Հրաշալի է»,
ասաց Գրիֆուսը, վերջին անգամ վերադառնալով Կորնելիուսի մոտից։
«Հրաշալի է, ինձ թվում է, որ մենք շուտով կազատվենք այդ գիտնականից»։
Ռոզան ցնցվեց։
«Դե»,
նկատեց Յակոբը։
«Իսկ ինչ ձևով»։ «Նա այլևս ոչինչ չի ուտում, չի խմում և անկողնուց վեր չի կենում. նա մեզնից կհեռանա Հրոցյոսի նման, արկղի մեջ. սակայն դա կլինի ոչ թե գրքերի արկղ, այլ դագաղ»։
Ռոզան մեռելի նման գունատվեց։
«Ես հասկանում եմ», շշնջաց նա։ «Նա իր կակաչի մասին է մտածում»։
Նա ընկճված գնաց իր սենյակը, վերցրեց թուղթ, գրիչ և ամբողջ գիշերը փորձում էր նամակ գրել։ Առավոտյան Կորնելիուսը վեր կացավ և ուզում էր մոտենալ պատուհանին, երբ նկատեց թղթի մի կտոր, որը խցկված էր դռան տակի ճեղքը։ Նա նետվեց դեպի գրությունը և կարդաց մի քանի խոսք, որոնք գրված էին այնքան լավ, որ նա մեծ դժվարությամբ ճանաչեց Ռոզայի ձեռագիրը, այնքան որ փոխվել էր 7 օրվա ընթացքում։ «Հանգիստ եղեք, ձեր կակաչը լավ վիճակում է»։ Չնայած Ռոզայի գրությունը մի փոքր մեղմացրեց Կորնելիուսի տանջանքները, սակայն նա չէր կարող չնկատել աղջկա թաքնված ծաղրը։ «Այդպես ուրեմն, Ռոզան հիվանդ չէ, Ռոզան վիրավորված է»։ Նշանակում է, Ռոզային ոչ ոք չի խանգարում գալու այն մարդու մոտ, որը մեռնում է այդ անջատման վշտից։ Կորնելիուսի մոտ թուղթ ու մատիտ կար, որը նրան բերել էր Ռոզան։ Նա գիտեր, որ աղջիկը սպասում է պատասխանի և որ գիշերը կգատանելու։ Այդ պատճառով հենց նույն թղթի վրա նա գրեց. «Ինձ անհանգստացնողը կակաչը չէ, ինձ հիվանդացրել է մեր անջատումը»։ Այնուհետև, երբ Գրիֆուսը գնաց և երեկոն իջավ, նա գրությունը խցկեց դռան տակ և սկսեց սպասել։ Սակայն, որքան էլ նա իր լսողությունը լարեց, ոչ մի ոտնաձայն, շրջազգեստի ոչ մի շրշյուն չլսեց։ Միայն մի ձայն, շնչի նման թեթև, քնքուշ ինչպես շոյանք, հնչեց պատուհանում. «Մինչև վաղը»։ Վաղն արդեն 8-րդ օրն էր։ Կորնելիուսը չէր տեսել Ռոզային ամբողջ 8 օր։